Գլուխ 5-րդ Մաս առաջին Տեսնելով զինվորների ջոկատը, որն իր լիցքավորված հրազենների խզակոթերը շխշխ կասնում էր մեր տան շեմքին, սեղանակիցները խուճապահար վեր կացան, իսկ Միսիս Ջոն, որ դատարկաձեռն էր վերադառնում խոհանոց, տեղում հանկարծակի քարացավ, աչքերը սառեցին ողբագին զարմանքի բացականչության հետ.
«Ողորմած Տեր Աստված, դու ողորմյա ինձ, ի՞նչ եղավ այդ կարկանդակը»։
Սերժանտն ու ես խոհանոցում էինք, երբ Միսիս Ջոն կանգ առավ սառած հայացքով։ Սպառնացող այս նոր վտանգը տեսնելով, իմ մեջ մասամբ արթնացավ խորհելու կարողությունը։ Հենց նույն այս սերժանտն էր, որ խոսեց ինձ հետ և այժմ էլ հայացքը հածում էր հավաքվածների վրա, ձեռնաշղթաներն իր աջ ձեռքով սիրալիրաբար նրանց մեկնած, իսկ ձախ ձեռքը ուսիս դրած։ «Կներեք, տիկնայք և պարունայք», ասաց սերժանտը, «բայց, ինչպես ես արդեն դրան մոտ զեկուցել եմ այս կորովի պատանուն»։ «Իսկ նա ինձ ոչինչ չէր զեկուցել. Հանուն թագավորի ես հետապնդում եմ մեկին, և ինձ դարբին է հարկավոր»։
«Եվ թույլ տվեք իմանալ, թե ձեր ինչին է պետք նա»,
արձագանքեց քույրս վրդովվելով, որ Ջոն ինչ-որ մեկին պետք է եկել։ «Տիկին», գնահաճորեն պատասխանեց սերժանտը, «ես իմ անունից կասեի, նրա չքնաղ կնոջ հետ ծանոթանալու պատիվն ու հաճույքը վայելելու համար, իսկ թագավորի անունից պատասխանում եմ, որ մի փոքրիկ գործ ունեմ նրան հանձնարարելու»։ Եվ այդ ասվեց այնպիսի վայելուչ ձևով, որ նույնիսկ միստր Փամբլչուկը լսելի լինելու չափ բարձրաձայն բացականչեց. «Խոսք չկա, շատ գեղեցիկ էր»։ «Հասկանում եք, դարբին», ասաց սերժանտը դիմելով Ջոյին, որին, որպես իր փնտրած մարդուն, մինչ այդ նա հայացքով կարողացել էր տարբերել մյուսներից։ «Այս ձեռնաշղթաների հետ ինչ-որ բան պատահեց, և դրանցից մեկի կողպեքը չի աշխատում. կցորդիչն էլ լավ վիճակում չէ, իսկ դրանք շտապ հարկավոր են մեզ, ուստի բարի չէիք լինի, մի նայեիք դրանց վրա»։ Ջոն նայեց դրանց վրա և ասաց, որ այդ գործի համար անհրաժեշտ է քուրայի կրակը վառել և կպահանջվի ոչ թե մեկ, այլ մոտավորապես երկու ժամվա աշխատանք։ «Այդքան երկար»։ «Այդ դեպքում իսկույն գործի չէիք անցնի», ասաց փուտկոտ սերժանտը, համարելով, որ դա ծառայություն է հանուն թագավորի, «և եթե իմ մարդիկ որևէ կերպ կարող են օգտակար լինել, ապա նրանք ձեր տրամադրության տակ են»։ Այնուհետև նա ձայն տվեց իր զինվորներին, որոնք, մեկը մյուսի ետևից ներս գալով, զենքերը անկյունում դնելով խմբվեցին խոհանոցում։ Հետո կանգնեցին այս ու այնտեղ, որը ձեռքերը ագուցած ոտքից ոտք փոխելով, որը պատին հենված, գոտին կամ փամփուշտի տուփը ուղելով, նրանք բացում էին դուռը և, իրենց բարձր օձիքներից դուրս երկարելով վզները, թանձր թքում էին դուրս դեպի բակը։ «Այս ամենը ես տեսնում էի, դեռևս չգիտակցելով, որ տեսնում եմ, որովհետև ահից կորցրել է ինքս ինձ. Սակայն երբ հասկացա, որ ձեռնաշղթաներն ինձ համար չեն նախատեսված և զինվորականների հայտնվելն այնպիսի ուշադրություն գրավեց, որ մոռացության տրվեց մսակարկանդակը, ես արդեն սկսեցի հետ սետե հավաքել իմ ցիրուցան մտքերը»։ «Չէիք ասի ժամը քանիսն է»,» հարցրեց սերժանտը դիմելով միստր Փամբլչուկին, ըստ երևույթին մտածելով, որ եթե նա այդքան ընդունակ է մարդկանց արժանիքները ճանաչելու, ընդունակ կլինի և ժամանակը որոշելու։ «Ուղիղ 2:30»։
«Դե, դա այդքան էլ վատ չէ», ասաց սերժանտը մտորում.
«Նույնիսկ եթե հարկադրված լինենք այստեղ մի երկու ժամ դադար առնելու, էլի կհասցնենք»։ «Ներկաներն ինչ մտքի են, որքան կլինի մինչև ճահիճները»։ «Ես կարծում եմ, մեկ մղոնից ավելի չի լինի»։
«Ուղիղ մեկ մղոն», ասաց Միսիս Ջոն։ «Կհասցնենք, շրջափակումը կսկսենք մթնշաղին, մթնշաղից մի փոքր առաջ, այդպես է հրամանը, կհասցնենք»։
«Թիապարտներ են, սերժանտ», հարցրեց միստր Ուոպսելը բանիմաց մարդու եղանակով։ «Այո», պատասխանեց սերժանտը, «երկուսը. հաստատ հայտնի է, որ նրանք դեռ ճահիճներում են և մինչև մթնշաղն իջնելը չեն փորձի դուրս գալ. ձեզնից որևէ մեկը տեսել է նման մեկին»։ Բոլորը, բացի ինձնից, հաստատ համոզվածությամբ ասացին, որ չեն տեսել։ «Ոչ ոքի մտքով ես չէի անցնում»։ «Ոչինչ», ասաց սերժանտը, «նրանք ավելի շուտ կընկնեն մեր շրջափակման մեջ, քան կմտածեն հարմար ժամանակ գտնել ճահիճներից դուրս գալու համար. իսկ դուք, դարբին, եթե արդեն պատրաստ եք, ապա նորին արքայական մեծափայլությունը վաղուց է պատրաստ։ Հանելով վերարկուն, կիսաբաճկոնն ու փողկապը, Ջոն հակել էր արդեն կաշվե գոքնոցը։ Նա մտավ դարբնոց։ Զինվորներից մեկը բացեց տախտակյա պատուհանները, մեկ ուրիշը վառեց կրակը, երրորդը զբաղվեց փուքսով, մյուսները բոլորաձև կանգնեցին կրակի շուրջ, որն արդեն սկսել էր բոցավառվել։ Ջոնը լանցավ գործի, հարված ու շաչում, հարված ու շաչում, իսկ մենք բոլորս նայում էինք, թե նա ինչպես է աշխատում։ Մոտալուտ հետապնդման հարուցած հետաքրքրասիրությունը ոչ միայն բոլորի ուշադրությունն էր կլանել, այլև քրոջս առատաձեռն էր դարձրել։ Զինվորների համար նա մի փարչ գարեջուր լցրեց տակառից, իսկ սերժանտին առաջարկեց մի բաժակ օղի խմել։ Բայց միստր Փամբլչուկը վճռականորեն միջամտեց։ «Նրան գինի տվեք, տիկին, կարող եմ երաշխավորել, որ գինու մեջ ձյուտ չկա»։ Որի համար սերժանտն իր շնորհակալությունը հայտնեց և ասաց, որ առանց ձյութի խմիչքն է նախընտրում և այդ պատճառով կուզենար գինի խմել, եթե այդ միևնույն է տանտիրուհու համար։ Երբ գինին մատուցվեց, նա առողջություն ցանկացավ նորին մեծությանը, շնորհավորեց բոլորին տոնի արթիվ և մեկ շնչով դատարկեց բաժակն ու չփփացրեց շրթունքները։ «Հը, սերժանտ, լավ ապրանք է, չէ»՝ հարցրեց միստր Փամբլչուկը։ «Ես մի բան ասեմ ձեզ», իսկույն արձագանքեց սերժանտը։ «Ինձ թվում է, որ այս ապրանքը դուք եք հայթայթել»։ Ինչ որ լիքը պարարտ ծիծաղով միստր Փամբլչուկը հարցրեց. «Հո, հո, հո, իսկ ինչու եք այդպես մտածում»։ «Որովհետև», պատասխանեց սերժանտը խփելով նրա ուսին, «դուք մի մարդ եք, որը գիտի, թե ինչն ինչոց է»։ «Միթե դուք այդպես եք մտածում», հարցրեց միստր Փամբլչուկն իր նախկին ինքնագոհ ծիծաղով. «Մի բաժակ էլ խմեք»։ «Միայն ձեզ հետ, բարեկամության կենացը», պատրաստակամ հարեց սերժանտը. «Զարկենք մեր բաժակները»։ Եվ խփեց նա առաջին անգամ իր բաժակի գագաթը դիպցնելով միստր Փամբլչուկի բաժակի ներքևի մասին, երկրորդ անգամ հակառակը։ «Առաջին ծլնգոց, երկրորդ ծլնգոց, ինչ քաղցր են հնչում այս երգեցիկ բաժակները, ողջ լինեք, մի հազար տարի ապրեք և միշտ այսպիսի լավ ընտրություն անեք, ինչպիսին այս հիանալի գինին է»։ Սերժանտը դարձյալ միանգամից կուլ տվեց գինին և, ինչպես երևում էր, դեմ չէր լինի և երրորդ բաժակին։ Նկատեցի, որ հյուրասիրելու իր հափշտակության մեջ միստր Փամբլչուկը կարծես մոռացել էր, որ գինին նվեր է բերել։ Նա միսիս Ջոյի ձեռքից վերցրեց շիշը և տնորինում էր այն հորդուն զվարթությամբ։ «Նույնիսկ ինձ էլ մի քիչ ասավ»։ Փամբլչուկը այնքան ազատություն տվեց իրեն գինու հարցում, որ երբ առաջին շիշը վերջացավ, առաջարկեց երկրորդ շիշը ևս բերել, և դրա հետ էլ վարվեց նույնպիսի շռայլությամբ։ Տեսնելով, թե ինչպես նրանք բավականության զգացումով խռնվել են դարբնոցի մոտ, ես նույն այդ ժամանակ մտածում էի, թե ինչ համեղ խորտիկ կլինի ճահիճներում գտնվող իմ փախստական բարեկամը։ Ճաշկերույթն այնքան չէր փայլել, և սեղանակիցներն էլ այն ուրախության քաղորդի չափ չէին ուրախացել նախքան այն հուզումը, որ իմ բարեկամն էր հարուցել։ Եվ այժմ, երբ բոլորը խանդավառվել էին երկու անօրենների ձերբակալման ակնկալությամբ, երբ փուքսերը կարծես որոտում էին փախստականների ետևից, կրակը բոցկլտում էր նրանց համար, ծուխը արագ հեռանում էր նրանց հետապնդելու համար, Ջոն մուրճով զարկում ու շաչեցնում էր նրանց համար, մթին ստվերները սպառնալով տարուբերվում էին պատի վրա, հրաշեք կայծերը թափվում էին ու շիջանում, և այս ամենից, կարեկցող մանկական իմ պատկերացումների առաջ, դրսի գունատ հետմիջորեն ավելի ևս գունատվել էր նրանց համար, այն խեղճուկ կրակ դժբախտների համար։ Ի վերջո Ջոն ավարտեց իր աշխատանքը։ Շղկոց թղկոցը դադարեց։ Հակնելով վերարկուն, Ջոն արիություն ունեցավ առաջարկելու, որ մեզանից մի քանիսը չգնան արդյոք զինվորների հետ այդ մարդավորսը տեսնելու։ Միստր Փամբլչուկն ու միստր Հաբլը հրաժարվեցին, պատճառաբանելով, որ իրենց համար նախընտրելի է ծխամորճ ծխելն ու տիկնանց շրջապատում գտնվելը, բայց միստր Ոբսելը հայտնեց, որ ինքը կմիանա Ջոյին, եթե նա գնա։ Ջոն ասաց, որ համաձայն է գնալու, և ինձ էլ կվերցնի իր հետ, եթե միսիս Ջոն չարարկի։ «Ես վստահ էի, որ մեզ ոչ մի դեպքում թույլ չէին տա գնալ, բայց միսիս Ջոն անչափ փափագում էր իմանալ, թե ինչով կավարտվի ամբողջ իրադարձությունը»։ Ահա թե ինչու նա համաձայնեց, բայց և չմոռացավ իր պայմանը դնել։ «Եթե դուք երեխային հրազենից կտոր-կտոր եղած գլխով ետ բերեք, ապա հույս մի ունեցեք, որ ես դրանք նորից կկպցնեմ իրար»։ Սերժանտը հարգալի իր հրաժեշտ տվեց տիկիններին, իսկ միստեր Պամբլչուկից բաժանվեց ընկերոջ պես։ Թեև կասկածում եմ, որ նա հազիվ թե կարողանար այդ ջենտլմենին ըստ ամենայնի գնահատել, եթե խմած չլիներ։ Զինվորները վերցրին իրենց հրազեններն ու շարք կանգնեցին։ Միստեր Ոբսլին Ջոին ու ինձ խստագույնս կարգադրվեց լինել վերջապահում և ճահիճներին հասնելուց հետո ոչ մի բառ չարտասանել։ Երբ բոլորս դուրս եկանք և հաստատուն քայլերով շարժվեցինք մեր առաջադրանքը կատարելու, ես դավաճանորեն փսփսացի Ջոին։
Հուսով եմ, որ մենք նրանց չենք գտնի, Ջո։
Իսկ Ջոն իր հերթին փսփսաց։ Ես մի ամբողջ շիլինգ չէի խնայի, եթե նրանց հաջողվեր խույս տալ, Փիփ։ Գյուղում թափառողներից ոչ ոք մեզ չմիացավ, որովհետև եղանակը ցուրտ էր, ճանապարհը ձանձրալի, քայլելը դժվարին։ Բացի այդ, մութն արդեն իջնում էր, իսկ տանը մարդիկ հաճելի կրակ ունեին և տոնն էին նշում։ Միայն մի քանի դեմքեր շտապեցին դեպի լուսավորված պատուհաններն ու նայեցին մեր ետևից, բայց ոչ ոք դուրս չեկավ։ Մենք անցանք գյուղի ճամփան մատնանշող ձողի մոտով ու շարժվեցինք ուղիղ դեպի գերեզմանոցը։ Այստեղ սերժանտի ձեռքի նշանով մի քանի րոպե կանգ առանք, մինչ նրա զինվորներից երկուսը թե երեքը ցրվեցին գերեզմանների միջև, ստուգեցին նաև գավիթը։ Նրանք վերադարձան ոչինչ չհայտնաբերելով, և մենք գերեզմանի կողքի դարպասով դուրս եկանք արձակ ճահիճները։ Արևելյան քամին խփում էր մեր դեմքին կսկծացնող մանրիկ կարկուտով, և Ջոն ինձ վերցրեց իր շալակին։ Հիմա, երբ հասել ենք այդ չարագուշակ ամայի վայրը, և հետապնդողներից ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ ես 8 կամ 9 նժամ առաջ եղել եմ այստեղ և տեսել եմ այն երկու փախստականներին, ահա այստեղ առաջին անգամ և մեծագույն զարհուրանքով մտածեցի, որ եթե մենք հայտնաբերենք նրանց, իմ ծանոթ թիապարտը կմտածի, որ ես եմ զինվորներին բերել այդտեղ։ Չէ՞ որ նա հարցրեց, ես հո խաբեբա սատանի ճուտ չեմ, ասաց նաև, որ ես շանլակոտ կլինեմ, եթե աջակցեմ իրեն հետապնդողներին։ Միթե նա կմտածի, որ ես և խաբեբա սատանի ճուտ եմ, և անհավատարիմ շուն, որ մատնել է իրեն։ Արդեն անիմաստ էր այսպիսի հարց տալը։ Ահա ես, Ջոյի շալակին, ահա և Ջոն, որ որսորդի պես մեկը մյուսի ետևից ջրի խրամատներն էր հաղթարում և հորդորում էր միստեր Ոբսլին, որ ետ չընկնի և իր հռոմեական քիթը չխփի գետնին։ Զինվորները գնում էին մեր առջևից, բավական լայնաձիգ շղթակազմած և տարածություն պահպանելով միմյանց միջև։ Մենք շարժվում ենք հենց այն ուղությամբ, որով անցել է ես առավոտյան ու մոլորվել մշուշի մեջ։ Մշուշը դեռ չէր ընկել, կամ քամին արդեն ցրել էր այն։ Վերջալույսի մուգ կարմիր ճաճանչավորման մեջ հստակորեն երևում էին և փարոսը, և կախաղանը, և մարդկոցի բարձունքը, և հանդիպակաց գետափը, թեև բոլորն էլ կապարի գորշ գույնով։ Դարպնի մուրճի պես ուժեղ խփող սրտով, որ հարվածում էր Ջոյի լայն թիկունքին, ես նայում էի շուրջ բոլորս, թիապարտներից որևէ հետք փնտրելով, բայց ոչ մի նշան չէր երևում, ոչ մի ծպտուն չէր լսվում։ Միստեր Ոբսլն իր փնչոցով ու ծանր շնչառությամբ սարսափելի վախեցրեց ինձ, այն էլ մի քանի անգամ, բայց հետո սկսեցի ճանաչել այդ ձայները և արդեն գիտեի, որ դրանք կապ չունեն մեր հետապնդման առարկա մարդկանց հետ։ Մի անգամ էլ սարսափելի ցնցվեցի, երբ ինձ թվաց, որ դեռևս լսում եմ խարտոցի ճռինչը, բայց դա պարզապես ոչխարի զանգակի ծլնգոց էր։ Ոչխարները դադարեցին արածել և երկյուղած նայեցին մեզ։ Արջարներն էլ, որոնք գլուխները շրջել էին, պաշտպանվելով քամուց ու մանրիկ կարկուտից, զայրացած հայացքները սևեռեցին մեզ, ասես մենք ենք մեղավոր և քամու, և կարկուտի համար։ Սակայն, բացի այս անակնկալներից և յուրաքանչյուր խոտի շյուղի վրա մեռնող օրվա բերած սարսուռից, ուրիշ ոչինչ չէր խախտում ճահիճների տխուր լռությունը։